Unang Samuel, ikasampung kabanata. Nang magkagayoy, kinawa ni Samuel ang sisidlan ng langis, at ibinuhos sa ulo niya at hinagkan niya siya at sinabi, "Hindi ba ang Panginoon ang nagpahid sa iyo ng langis upang maging prinsipe ka sa kanyang mana? Paghiwalay mo sa akin ngayon, ay masusumpungan mo nga ang dalawang lalaki sa siping ng libingan ni Raquel." Sa hangganan ng Benjamin sa Selsa, at sasabihin nila sa iyo, "Ang mga asno na iyong hinahanap ay nasumpungan na, at narito, di walang bahala ng iyong ama ang mga asno at ang inaalalay kayo na sinasabi, 'Paano aking gagawin sa aking anak?' Kung magkagayoy, magpapatuloy ka mula roon at darating ka sa ensina ng Tabor, at masasalubong ka roon ng tatlong lalaki na inaaho ng Diyos sa Bethel, at ang isa'y may dalang tatlong batang kambing, at ang isa'y may dalang tatlong tinapay, at ang isa'y may dalang isang balat na sisidla ng alak. At babatiin kanila at bibigyan ka ng dalawang tinapay na iyong tatanggapin sa kanilang kamay. Pagkatapos ay darating ka sa burol ng Diyos na nandoon ng isang pulutong ng mga Filisteo. At mangyayari pagdating mo roon sa bayan, na makakasalubong ka ng isang pulutong ng mga propeta na lumulusong mula sa mataas na dako, na may salterio at pandereta at flauta at alpa sa harap nila at sila'y magsisipanghula. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sa iyo at manguhula kang kasama nila at ikaw ay magiging ibang lalaki. At manunawa na pagka ang mga tandang ito ay nangyari sa iyo, nagawin mo ang idudulot ng pagkakataon sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. At ikaw ay lulusong na una sa akin sa Gilgal at narito, lulusungin kita upang maghandog ng mga handog na susunugin at maghain ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan. 7 araw na maghihintay ka hanggang sa ako'y pumaroon sa iyo at ituro sa iyo kung ano ang iyong gagawin." At nangyaring gayon, na nang kanyang matalikda na iwan niya si Samuel ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso. At ang lahat na tandang iyon ay nangyari sa araw na iyon. At nang sila'y dumating doon sa burol, narito isang pulutong ng mga propeta ay nasasalubong niya. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang sumakay niya at siya nang hula sa gitna nila. At nangyari nang makita siya ng lahat na nakakakilala sa kanya nang una, na narito siya nang huhulang kasama ng mga propeta, ay nagsali-salitaan ng bayan. "Ano ito nangyari sa anak ni Sis? Si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta?" At isang tagadakong yaon ay sumagot at nagsabi, "At sino ang kanilang ama? Kaya't naging kawikaan? Si Saul ba'y nasa gitna rin ng mga propeta?" At nang sila'y makatapos ng panghuhula, siya sumampa sa mataas na dako. At sinabi ng amay ni Saul sa kanya at sa kanyang bataan, "Saan kayo naparoon?" At kanyang sinabi, "Upang hanapin ang mga asno, at nang aming makita na hindi mga sumpungan, ay naparoon kami kay Samuel." At sinabi ng amay ni Saul, "Sinasamo ko siya na sasayin mo sa akin kung anong sinabi ni Samuel sa inyo." At sinabi ni Saul sa kanyang amay, "Sinabi niyang maliwanag sa amin na ang mga asno ay nasumpungan na. Ngunit tungkol sa bagay ng kaharian na sinalita ni Samuel ay hindi niya isinaysay sa kanya." At tinipon ni Samuel ang bayan sa Panginoon sa Mizpa. At sinabi niya sa mga anak ni Israel, "Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, iniahon ko ang Israel mula sa Ehipto, at pinapaginglaya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng lahat ng mga karya na pumigati sa inyo. Ngunit itinakwilin niyo sa araw na ito ang inyong Diyos, na siyang nagligtas sa inyo sa lahat ng mga inyong kasakunaan at mga kapighatian. At sinabi ninyo sa Kanya, "Hindi, kundi lagyan mo kami ng isang hari." Ngayon humarap kayo sa Panginoon ayon sa inyong mga lipi at ayon sa inyong mga libo-libo. Sa gayo'y pinalapit ni Samuel ang lahat ng mga lipi at ang lipi ni Benjamin ang napili. At kanyang inilapit ang lipi ni Benjamin ayon sa kanyang mga angkan. At ang angkan ni Matri ay siyang napili. At si Saul na anak ni Sis ay siyang napili. Ngunit nang kanilang napin siya, hindi man nasumpungan. Kaya't kanilang tinanong uli sa Panginoon, "May lalaki pa bang paririto?" At ang Panginoon ay sumagot, "Narito, siya nagtago sa mga kasangkapan." At sila'y tumakbo at kinuha nila si Aaron, at nang siya tumayo sa gitna ng bayan, ay mataas siya kaysa sino man sa bayan, mula sa kanyang mga balikat at paitaas. At sinabi naman Samuel sa buong bayan, "Nakikita ba ninyo siya na pinili ng Panginoon walang gaya niya sa buong bayan?" At ang buong bayan ay sumigaw at nagsabi, "Mabuhay ang hari." Nang magkagayo, sinaysay ni Samuel sa bayan ang paraan ng kaharian at isinulat sa isang aklat at inilagay sa harap ng Panginoon. At pinayaon ni Samuel ang buong bayan na pinauwi bawat tao sa kanyang bahay. At si Saul man ay umuwi sa kanyang bahay sa gabaa. At yumaong kasama niya ang hukbo na ang kanilang mga kalooban ay ikinilos ng Diyos. Ngunit sinabi ng ilang hamak na tao, "Paano ililigtas tayo ng taong ito?" At kanilang niwalang kawaluhan at hindi nila dinalhan ng kaloob, ngunit siya hindi umibig.